Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sinoda se bo začela s pokorno vigilijo in prošnjo za odpuščanje grehu. Obnova pariške katedrale Notre Dame se približuje koncu. Letos so metliki nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Prisluhnili bomo odlomku pridige novomeškega škofa Andreja Sajeta.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je v ponedeljek 16. septembra potekala tiskovna konferenca, na kateri je bilo predstavljeno delo druge seje 16. rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode, ki bo potekala v Rimu od 2. do 27. oktobra. Med novostmi je spokorno bogoslužje, ki ga bo obhajal papež Frančišek, ter štirje javni forumi. Sinoda je predvsem čas molitve. Najprej moramo prisluhniti Gospodu, njegovi besedi, ki nam je zaupana v Svetem pismu, in njegovemu duhu, ki govori v srcih vernikov, je na tiskovni konferenci dejal generalni tajnik sinode kardinal Mario Grech, ki je spregovoril o pomembnejših dogodkih. Pred začetkom zasedanja bodo potekale dvodnevne duhovne vaje, torej 30. septembra in 1. oktobra. Ponovno jih bosta vodila dominikanec Timothy Radcliffe in benediktinska sestra Ignacia Angelini. Pred začetkom zasedanja, torej v torek 1. oktobra zvečer, bo v Baziliki svetega Petra potekala spokorna vigilija, ki jo bo vodil papež Frančišek. Dogodek bo odprt za vse, še posebej za mlade, ki nas vedno spomnijo, kako zelo mora oznanjevanje Evangelija spremljati verodostojno pričevanje, ki ga želijo svetu skupaj z nami najprej ponuditi ravno mladi, je dejal kardinal. Na predvečer tako slovesnega cerkvenega dogodka, kot je sinoda, bomo poimensko imenovali nekatere grehe, ki povzročajo največ bolečine in sramu, ter pri tem prosili za Božje usmiljenje. Pojasnil je, da bomo na predvečer tako slovesnega cerkvenega dogodka, kot je sinoda, poimensko imenovali nekatere grehe, ki povzročajo največ bolečine in sramu, ter pri tem prosili za Božje usmiljenje. V Vatikanski baziliki bomo slišali pričevanja treh oseb, ki so trpele zaradi nekaterih od teh grehov. Gre za greh zlorabe, greh vojne in greh brezbrižnosti v primeru naraščajočega pojava migracij. Temu bo sledila spoved za različne vrste grehov. Ne bo šlo za obsojanje grehov drugih, ampak za prepoznavanje sebe kot del tistih, ki z delovanjem ali vsaj opustitvijo postajo vzrok za trpljenje nedolžnih in nezaščitenih, je pojasnil kardinal. Ob koncu tega priznanja grehov se bo Sveti Oče v imenu vseh kristjanov s prošnjo za odpuščanje obrnil na Boga ter sestre in brate vsega človeštva. Priznali se bodo zlasti greh proti miru, greh proti stvarstvu, proti domorodnim ljudstvom, proti migrantom, greh zlorabe, greh proti ženskam, družini in mladim, greh uporabe nauka kot kamna za metanje, greh proti revščini. Greh proti sinodalnosti, gre za pomankanje poslušanja, občestva in sodelovanja vseh. Novost bodo tudi štirje teološko-pastoralni forumi odprti za vse. Dva bosta potekala 9. oktobra in sicer na temo Božje ljudstvo subjektu poslanstvu ter vloga in oblast škofa v sinodalni cerkvi. Druga dva foruma sta na programu 16. oktobra, eden na temo vzajemni odnosi med krajevno in vesolno cerkvijo in drugi na temo izvajanje primata in škofovska sinoda. Forumi se bodo odvijali v dvorani jezuitske kurije ter na Univerzi Augustinianum. Vsak forum bo z ekleziološkega vidika obravnaval pomembno temo povezano z vsebino delovnega dokumenta Instrumentum Laboris, je pojasnil Ricardo Batocchio, posebni tajnik zasedanja sinode. Sodelovali bodo teologi, kanonisti, škofje, sodelujoči na škofovskih zasedanjih, s katerimi bo mogoč dialog. Zasedanje se odpira zunanjemu svetu v zavedanju, da so teme zanimive tudi za tiste, ki želijo imeti informacije, ne le o dinamiki in dogajanju na zasedanju, temveč o tem, čemu se zasedanje posveča, je poudaril Batocchio. V petek, 11. oktobra ob 19. uri, bo v Vatikanu potekala ekumenska molitev in sicer na trgu prvih mučencev, kjer je po starodavnem izročilu prišlo do mučeništva apostola Petra. Izbrani datum je še posebej simboličen, saj obeležuje obletnico začetka drugega vatikanskega koncila, torej 11. oktobra 1962. Molitev bo priložnost, da se zahvalimo za vse ekumenske sadove, ki so se razvili s koncilom, pri čemer bo v ospredju 60. letnica objave dogmatične konstitucije o cerkvi Lumen Gentium in odloka o ekumenizmu Unitatis Redintegratio. Seznam udeležencev druge seje 16. rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode v primerjavi z lanskoletnim ne prinaša večjih sprememb. Je na tiskovni konferenci zatrdil generalni relator kardinal Jean-Claude Hollerich. Vseh članov je 368, od tega 272 škofovskim pooblastilom in 96, ki niso škofje. 8 je posebnih odposlancev in bratskih delegatov, število slednjih se je povečalo z 12 na 16. Kot je pojasnil Hollerich, je papež Frančišek povečal njihovo število zaradi velikega zanimanja, ki so ga sestrske cerkve pokazale za to sinodalno pot. Sicer pa je kardinal Greg potrdil, da se bosta zasedanja udeležila tudi dva škofa iz Kitajske, enako kot lani. O zamenjavi nekaterih udeležencev zasedanja pa je dejal, da je do sprememb prišlo na njihovo prošnjo. Nekateri so navedli zdravstvene razloge, drugi pa so se odločili, da se tokratne seje ne bodo udeležili, a v nobenem primeru papež ni nikogar izključil. Posebni tajnik sinode, pater Giacomo Costa, pa je spomnil, da je osnovno vprašanje celotnega sinodalnega procesa, kako skupaj hoditi in rasti kot sinodalna cerkev, ki oznanja evangelij. Izpostavil je dva temeljna elementa zasedanja. Na eni strani delovni dokument, instrumentum laboris, na drugi pa samo zasedanje, ki ima nalogo opredeliti korake, ki jih je treba storiti, da bi rasli kot sinodalna cerkev, v skladu s tematikami, ki jih predlaga instrumentum laboris. Ti koraki se bodo morali soočiti s konkretnostjo in raznolikostjo lokalnih kontekstov ter z bogatstvom sinodalnih izkušenj, ki že potekajo in katerih nosilec je zasedanje. Delo sinodalnega zasedanja bo potekalo na podlagi 5 modulov, ki bodo obravnavali specifično temo. Delovnih skupin bo 36, vsaka pa bo sestavljena iz približno 10 oseb. Metodologija bo enaka kot pri prejšnji seji. Kot novost pa je Costa omenil 5 jezikovnih miz, ob katerih se bodo zbrali predstavniki 36 delovnih skupin z nalogo, da pripravijo kratek povzetek poročila o opravljenem delu, ki bo predstavljen na naslednji generalni kongregaciji, ali pa predstavijo glavna vprašanja, ki bi jih bilo treba še obravnavati.
Katedrala Notre Dame v Parizu, ki jo je 15. aprila leta 2019 zajel velik požar, bo 10. decembra letos ponovno odprla svoja vrata. V pripravi na ta dogodek je pariški nadškof monsignor Loren Ulrich za Vatican News predstavil potek obnove in bil sam vodič med odri in delavci na gradbišču v katedrali. Razlog za požar pred dobrimi 5 leti je bil najverjetneje kratek stik v leseni konstrukciji katedrale. Gasilci so se borili s plameni kar 15 ur in ko je bil požar pogašen, je bila situacija videti zelo resna. Zaradi zrušenja stolpiča je bil porušen obok. Lesena konstrukcija je delno zoglenela, svinčena strešna kritina se je stopila, zato je bila ogrožena stabilnost katedrale. Že naslednji dan se je mobiliziral ves svet. V samo nekaj dneh je bilo zbranih 846 milijonov evrov donacij. 340 tisoč donatorjev iz 150 držav je poslalo jasno sporočilo. Notre Dame v Parizu je treba obnoviti. Začel se je zahteven podvig tako z človeškega kot z tehnološkega vidika. Francoska država, ki je lastnica stavbe, se je zavezala, da bo katedralo obnovila v 5 letih, kar ji je tudi uspelo. Pariški nadškof je sprejel povabilo vatikanskih medijev za intervju v pripravi na ponovno odprtje katedrale. Srečanje je potekalo na samem gradbišču, kjer delavci opravljajo še zadnja dela, zato je bilo za reportažo in snemanje potrebno posebno dovoljenje javnega zavoda, ki je odgovoren za obnovo. Tema pogovora niso bili tehnični vidiki obnove, ki so zagotovo predstavljali velik izziv, ampak predvsem vidik človeške predanosti in duhovne obnove. Kot je poudaril monsignor Ulrich, je ves čas prisotno veliko sodelovanje, povezovanje. Posebej je ganjen zaradi vse splošne nasmejanosti vseh ljudi, ki delajo na tem gradbišču. Na nek način so presenečeni, da so bili izbrani, da so lahko del tega procesa. Ob tem je spomnil tudi na izbrana odlična podjetja ter na neprecenljive izkušnje sodelavcev. Kot je dejal vodja gradbišča Filip Žost, je bila obljuba francoskega predsednika o petletni obnovi katedrale velik organizacijski izziv, ki je vključeval vse poklicne kategorije. Prav tako pa je šlo tudi za človeški izziv, tako z vidika izvedbe, ekipnega dela in kompetenc. Po njegovih besedah je bila obnova neverjetna človeška pustolovščina. Monsignorja Ulricha je papež Frančišek imenoval za pariškega nadškofa leta 2022, ko so obnovitvena dela potekala tretje leto, tako da uradno še ni sprejel v posest katedrale. Od požara dalje je večina škofijskih slovesnosti potekala v cerkvi svetega Sulpicija. Nadškof skupaj s Parižani nestrpno pričakuje ponovno odprtje katedrale. Kot je sam dejal, je celotno božje ljudstvo povabil v držo upanja in pričakovanja nečesa veličastnega. Spomnil je, da bo katedrala 7. decembra letos precej drugačna od katedrale 14. aprila leta 2019, dan pred požarom. Ljudem, ki so mu v tem času rekli, da želijo imeti enako katedralo kot pred požarom, je pogosto dejal, da to ne bo mogoče, ker je dobila barve, ki jih do zdaj ni imela. Gotovo bo zelo velik kontrast med spomini mnogih ljudi na katedralo, ki je v 800 letih zaradi dima sveč in številnih obiskovalcev postala bolj temna, ter živimi, sijočimi barvami slik, kamna in očiščenih fresk. Pariški nadškof je vernike povabil naj ne gledajo samo veličastnih kamnov, ter naj ne pozabijo, da je to dar od Boga in za Boga. Ne pozabite, da so ljudje ponižno naredili to, kar jim je Bog naročil, da bi pokazali katoliško vero. Zato nismo ponosni na to, kar je bilo storjeno, ampak smo preprosto hvaležni, je še spodbudil Parižane monsignor Ulrich. Pri obnovi je sodelovalo več kot 2000 delavcev in vsi si zaslužijo spoštovanje. Pariški nadškof, ki jim bo tudi ob odprtju namenil trenutek pozornosti, je dejal, da zanje to gradbišče ni bilo nepomembno. To, kar delajo, je vedno nekoliko izredno. Delajo z veliko natančnostjo, z veliko različnimi tehnikami, da bi ponovno našli duha tega kraja. Mislim, da je to, da sem jih videl delati nekaj izredno čudovitega, je še dejal monsignor Ulrich ter dodal, da je ta obnova resnično delo milosti, delo vere. Delo vere zato, ker je bilo potrebno veliko vere za besedo, da bo končana v 5 letih. Dan potem, ko se je stolpič zrušil, je bilo treba veliko vere za besedo, da bo ponovno na svojem mestu. Veliko vere je bilo potrebne, da smo pomislili, da se bo v katedrali v tako kratkem času ponovno lahko obhajala Kristusova skrivnost, ter bo vsak dan prihajalo na tisoče romarjev ali drugih obiskovalcev. Da ima gradbišče nepozaben pomen za vse, ki so bili vključeni v obnovo, se strinja tudi Filip Žost. Zame in za vse obrtnike in delavce, ki so delali na tem gradbišču, je to nekaj edinstvenega, kar nas bo zaznamovalo za vse življenje. Ob pogledu na to katedralo bomo razmišljali o vseh trenutkih, ki smo jih doživeli na gradbišču. O teh veličastnih trenutkih, ki jih bomo doživeli in ki bodo zares ostali prisotni v našem spominu in v naših srcih. Tudi monsignor Ulrich z veseljem pričakuje 7. december. Dnevi ponovnega odprtja bodo po njegovih besedah dnevi velikega veselja, pa tudi velike preprostosti in notranjega doživljanja. To veselje ne sme biti podobno veselju poganskega praznovanja, pretiranega praznovanja. To mora biti preprosto veselje celotnega mesta, ki tukaj ponovno najde svoje srce in ki ve, da je Notre Dame kraj, kamor lahko vsakdo pride, da bi našel samega sebe. Vsem nudi priložnost za zbranost, vsi lahko najdejo moč za svoje življenje.
V nedeljo 15. septembra je v Župnijski cerkvi svetega Nikolaja v Metliki potekala nedelja svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, Baraga, Gnidovca, Volka, Majcna, Strleta, Gornikove. Najprej je bila molitvena ura, zatem sveta maša, ki jo je ob samoševanju postulatorjev in drugih duhovnikov daroval novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje. Po maši je sledila kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Prisluhnemo odlomku pridige škofa Andreja Sajeta, ki jo je naslovil Meni je vera vse.
Tako predanost služenju svojim bratom in sestram srečamo tudi pri drugih naših svetniških kandidatih. Z področja naše novomeške škofije so to poleg Friderika Barage še blaženi Alojzi Grozde, blažene drinske mučenke, sestra Krizina Bojanc in sestra Antonija Fabian, božji služabnik škof Janez Frančišek Nidovec ter kandidati za beatifikacijo kot mučenci druge svetovne vojne, to so duhovniki Franc Cvar, Franc Kik, Janko Kumljanec in Franc Nachtigal, kmečka fanta Anton in Alojzi Murgel, učiteljica iz Rožnega dola pri Semiču, Marica Nartnik, dragatuški župnik Jakob Omahna in viniški kaplan pater Ivan Salmič iz križniškega reda. Zadnji trije so bili ubiti v letih 42 in 43 v Beli krajini. Novembra lani smo v Črnomlju blagoslovili spomenik 12 ubitim duhovnikom iz Bele krajine. Štiri izmed njih so bili ubiti že leta 42. Septembra 42 so bili v starem logu pri ložu ubit tudi duhovnik Franc Kramarič, rojen na Radovici v Beli krajini. Kako lažnive so bile obtožbe na njihov račun, zgovorno pričajo ohranjeni viri samih partizanov. Po kapitulaciji Italije in umiku italijanske vojske jeseni leta 43 za kratek čas upade nemška vojska. To bi bila lahko priložnost za obračun in maščevanje, vendar partizanski viri priznavajo, da nihče od belokrajinskih duhovnikov ni nikogar izdal. Večina duhovnikov se tudi ni umaknila iz Bele krajine skupaj z Italijani ali Nemci. Stali so, ker so se zavedali, kakor mnogo let prej Baraga, da jih med njihovimi vernike nihče drug ne bo mogel zamenjati, če bi odšli. Dobro so poznali nevarnosti, ki so jim pretile, da bodo morali skupaj s Kristusom veliko trpeti in da jih bodo morda, kakor Kristusa, zavrgli in umorili. Kakor božji služabnik iz knjige preroka Izaija v današnjem prvem berilu, se niso upirali trpljenju, vendar se tudi niso bali povedati resnice. Pater Ivan Salmič je le nekaj dni pred smrtjo še prosil nemške vojake, naj ne pobijajo zajetih talcev iz viniške župnije. Dobro jih je poznal in je vedel, da so med njimi tudi komunisti. Kljub temu je tvegal svoje življenje, ko se je zavzel za vse brez razlike. Uspel jih je rešiti, sam pa je svoje življenje kmalo na to izgubil, ko ga je mučila in pokončala partijska varno obveščevalna služba. Ko so do učiteljice Marice Nartnik prihajale novice o pobijanju nedolžnih ljudi, je govorila: "Že zdaj molim za tiste, ki me bodo pokončali. Ne bom molčala, ampak govorila." Na svoje objavce ni klicala božje kazni in maščevanja, ampak božje usmiljenje. Bog naj se usmili tako, da bodo spoznali svoje zablode in grehe, se jih pokesali in jih po svojih močeh popravili. Zapisali so zadnje besede Marice Nartnik na zaslišanju, preden so jo ustrelili. Meni je vera vse. Izgubila je svoje življenje zaradi Kristusa in zaradi Evangelija. Življenje in umiranje vseh naših svetniških kandidatov nas tako učita in spodbujata, naj se odpovemo sebi in vzamemo svoj križ ter hodimo za Gospodom. V tem je rešitev za nas in za ves svet.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.